eða lög Sigríður Hjálmarsdóttir og Ríkharður Hjálmarsson kveða.
Eftir Þorstein Erlingsson, kvæði þegar vetrar þokan grá. Þegar vetrar þokan grá, þig vill fjötra inni, svífðu burt og sestu hjá, sumar gleði þinni. Þar var löngum lokið skjótt, lífsins öllum mæðum, manstu hvað þær flýðu fljótt. Fyrir hennar kvæðum. Taktu örugt hennar hönd, hún mun aftur finna þau hinn sælu sólskins lönd, sumar drauma þinna. Þar sem loft sinns létti svon leið með skærum hljómi, þar sem yndi vor og von vögguðu hverju blómi. Fljúðu helst á hennar fund hvenær sem þú getur, við það munu stund og stund stýttast nótt og vetur. En ef létt er lundin þín, loftið bjart og næði, sestu þar sem sólin skín, syngdu lítið kvæði. Það er líkt og ylur í ómi sumra braga, mér hefur hlýnað mest á því marga kalda daga.